Свобода сьогодні. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ. Єгипет, хто святкує перемогу? З нами буде на зв'язку і наш кореспондент із української Врадіївки і розповість, як завершилася ситуація там з протестами. А також ми дізнаємося, хто відтепер на чолі Мін'юсту і ЦВК.
Чому саме Лукаш стала новим керівником Мін'юсту? Тому що він, думаю, Лукаш довіряє повністю.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у передачі «Свобода». Сьогодні програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто слухає нас цього вечора. Спершу новини, з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Інститут масової інформації в першому півріччі цього року зафіксував 35 випадків фізичної агресії щодо журналістів. Це майже втричі більше, ніж за такий самий період минулого року. Тоді було 12 таких випадків. Повідомило сьогодні видання «Тиждень.UA». Воно посилається на оприлюднене вчора дослідження Інституту масової інформації. За словами експертів, зростання фізичної агресії та безкарність за напади можуть свідчити про те, що політики, бізнесмени і влада готові діяти різко щодо засобів інформації, не турбуючись, що їх за це буде покарано. Верховна Рада ухвалила сьогодні ввечері Закон про ратифікацію Конвенції між урядом України і урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи, а також про ратифікацію протоколу до цієї конвенції. Із моменту, коли ця конвенція набере чинності, припинить діяти нинішня угода між урядом СРСР і урядом Кіпру про уникнення подвійного оподаткування, підписана 1982 року. Вища Рада юстиції, яку сьогодні очолив новообраний її член Олександр Лавринович, сьогодні на своєму засіданні не стала звільняти суддів Вищого адміністративного суду, які ухвалили рішення про відсутність депутатських повноважень у народних депутатів Павла Балоги і Олександра Домбровського. Як повідомив заступник голови Вищої ради юстиції Володимир Удовиченко, він вивчив і проаналізував обставини ухвалення того рішення і дійшов висновку, що судді при цьому спиралися на норми українського законодавства і міжнародного права, не вийшли за межі своїх повноважень, не порушили суддівської присяги, тож підстав розглядати можливість покарати їх немає. Раніше і юристи, і представники ЦВК заявляли, що рішення Вищого адмінсуду стосовно Балоги і Домбровського порушили не тільки виборче законодавство, а й Конституцію України, які не передбачають такої можливості позбавити депутата його мандата, яку обрав Вищий адмінсуд. Фракція «Батьківщина» виключила зі свого складу народного депутата Василя Кравчука за порушення присяги і зраду перед Господом Богом і українським народом, мовиться в повідомленні на сайті «Батьківщини». Йдеться про те, що Кравчук, за словами партії, систематично порушував фракційну дисципліну і не голосував згідно з рішеннями фракції. Сьогодні Кравчук був серед тих, хто проголосував всупереч рішенню фракції за внесення змін до закону про держбюджет. До інших подій. Президент США сьогодні на День Незалежності Сполучених Штатів Америки у своєму радіовиступі подякував військовим США, які служать Україні і за кордоном. Я хочу сказати особливі слова подяки чоловікам і жінкам наших збройних сил, які відіграли таку життєво важливу роль в історії нашої країни, заявив Барак Обама сьогодні, 4 липня.
Це були новини від Сергія Драчука. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні агенції новин мають ряд заголовками про події останньої доби в Єгипті, де сьогодні ж за підтримки військових і опозиції склав присягу виконувач обов'язків президента, голова Конституційного суду Адлі Мансур. Це сталося після того, як напередодні пізно ввечері військові усунули з посади ісламістського президента Мохаммада Мурсі. Маси народу вітали цей крок військових. Прихильники ісламістів назвали це військовим переворотом. Скинутий президент Мурсі закликав захищати демократію і законно обрану владу Єгипту. На Заході зустріли дії військових Єгипту зі стурбованістю і з обережним осудом. Послухаємо Василя Зілгалова.
Новий глава держави Адлі Мансур під час складення присяги у четвер закликав народ підтримати революційні ідеали 2011 року і не поклонятися одному лідерові.
Лише гарантування духу революції несе нам надію, що її цінностей будуть дотримуватися. І перша з них повинна покласти край ідеї поклоніння одному лідерові і перетворення його на правового напівбога. Необхідно припинити всі види безкарності, яку слабкі дарують правителям і президентам.
Речник армії Абдель-Фатах ас-Сісі сказав, звертаючись до народу по телебаченню, що Мохаммад Мурсі повинен був піти з посади, бо не зміг задовольнити вимог народу. Військові також тимчасово зупинили дію проісламістської конституції та пообіцяли нові вибори в Єгипті, дату яких оголосять незабаром. Папа Товадрос ІІ, глава коптів християн Єгипту до 8 мільйонів, а також лідер ліберальної опозиції Мохаммад Аль-Барадеї, були під час виступу по телебаченню у ніч з 3 на 4 липня разом із речником військових генералом ас-Сісі назвали дорожню карту армії кращим виходом із кризи. Так, на площі Тахрір в Каїрі демонстранти скандували.
Хай живе свобода, незалежність, Єгипет!
Заступник директора регіональних програм Атлантичної ради Центру імені Рафіка Харірі у Вашингтоні Мірет Мабрук каже Радіо Свобода, що цей військовий переворот в Єгипті мав свої обнадійливі особливості.
Я вважаю, що повинні були б назвати це військовим переворотом. Так, але це військовий переворот, який стався за переважаючої підтримки громадськості. І, на мою думку, цей переворот ніколи б не стався і навіть не розглядався б, якби армія не зрозуміла, що її підтримує переважно більшість народу у цьому. Я думаю, що армія бажала бути на правильному боці.
Президент США Барак Обама висловив глибоку стурбованість діями єгипетської армії. У Вашингтоні замислилися над переглядом умов надання фінансової допомоги Єгипту $1.5 мільярда у рік. Більшість арабських країн вітали усунення від влади Мохаммеда Мурсі. Туреччина вважає, що дії військових Єгипту суперечать принципам демократії. Мохаммед Мурсі став першим законно обраним президентом Єгипту 30 червня минулого року після революції весни 11-го року. Але його влада супроводжувалася безперервними політичними безладами через ісламістські ухили влади Мурсі та проблемами в економіці. Народ відкрито виступив проти такої політики.
Повідомив Василь Зілгалов, а у Міністерстві закордонних справ України заявляють, що Україна пильно стежить за подіями, які відбуваються в Єгипті, і сподівається на якнайшвидше врегулювання кризи в цій країні. Про це повідомив заступник директора Департаменту інформаційної політики МЗС Василь Зварич і сказав, що в зовнішньополітичному відомстві також нагадали про свої рекомендації українцям утриматися від відвідування низки міст Єгипту в зв'язку з масовими демонстраціями. Йдеться про Каїр, Александрію, Порт-Саїд, Ісмалію, Ас-Сьют та інші міста. І також, за інформацією МЗС, ситуація в курортних містах Єгипту – Шарм-ель-Шейху, Дагабі, Хургаді – залишається спокійною.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Події по Миколаївщині, тут людська трагедія, тут є недовіра до силовиків. Чи може бути соціальна революція? Може бути.
Я абсолютно згоден, безпреділ.
Свій, не свій, все рівно порушив закон.
Свобода сьогодні.
There have been high-level discussions with the Russians.
Росія ніколи нікого нікуди не видає і видавати не збирається.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
В Україні далі відгомін подій у Врадіївці, які набули широкого розголосу. Сьогодні у Врадіївці відбулося так зване віче, на якому йшлося про відносини жителів із правоохоронними органами. На місці події сьогодні перебуває наш кореспондент Євген Солонина. Зараз він з нами на зв'язку. Євгене, я вас вітаю.
Доброго вечора.
Як виглядає, ситуація вже стабілізується, Євгене?
Так, Людмило, ситуація заспокоїлася після того, як представники керівництва Міністерства внутрішніх справ особисто приїхали розбиратися з міліцейськими злочинами на Миколаївщину і цілий день особисто приймали у Врадіївці всіх охочих. Більше 100 звернень, точну кількістю МВС не називають, перевірятиме не місцева поліція, а ті, хто прибули з Києва. Запевнив Радіо Свобода новий керівник Врадіївського райвідділу міліції Віталій Коба. Він очолив відділок після того, як його попереднього керівника звільнили, а його підлеглих взяли під варту за підозрою у зґвалтуванні місцевої мешканки. Віталій Коба пообіцяв Радіо Свобода, що реорганізує місцеву міліцію, що люди почнуть їй довіряти і що п'яні міліціонери не будуть вештатися по дискотеках, як це було в ніч зґвалтування місцевої жительки з 26-го. По 27 червня. Студія.
Євгене, однак сьогодні, як ми могли протягом дня стежити за вашими новинами, повідомленнями із Врадіївки, там відбувалися і гарячі події. Розкажіть нам, прошу, ці подробиці.
Ще до обіду під стінами районного відділку МВС, розгробленого 1 липня, було понад 1500 протестувальників. Місцеві міліціонери, які працювали всередині, навіть боялися виходити аж до того, що рідні носили їм туди продукти. Містечко Врадіївка перебувало в напіввоєнному стані. Всі дороги до нього патрулювало ДПС, а всі лісосмуги довкола охороняли підрозділи Беркуту, як кажуть місцеві мешканці. Не пропускали весь транспорт, в якому їхало більш ніж по двоє людей. Вранці протестувальники заявили, що пропав один з активістів, Анатолій Бурлака. Припускали, що його забрали в міліцію, проте він сам, поки він сам не зателефонував, сказавши, що виїхав на цей день за межі району. Серед учасників протесту було чимало прихильників об'єднання «Свобода» та «Батьківщини». Однак більшість із них – це були звичайні місцеві мешканці, які постраждали від свавілля міліції. Хто втратив родичів у застінках
міліції? Євгене, мені дуже шкода, але телефонний зв'язок зривається. На телефонному зв'язку, власне, поганому зв'язку із Радівки був Євген Солонина. Тим часом експерти по-різному оцінюють наслідки подій у цьому містечку. І ось, зокрема, зараз ми можемо почути правозахисника і експерта Всеукраїнської ініціативи «За мирний протест» Володимира Чемериса, який ось так прокоментував сьогодні Радіо Свобода можливі наслідки цих подій.
Соціальні протиріччя в Україні накопичуються і загострюються чим далі, тим більше. Україна вже давно вагітна революцією, і це ми бачимо по тому, що в Україні все більше і більше відбувається протестів, все більше і більше вони мають саме соціальний зміст. Що може стати тим сірником, який буде піднесений до готової вже порохової бочки? Це може стати будь-що. Свого часу це стала смерть журналіста, тепер це може стати ті трагічні події, які відбулися у Врадіївці. Я думаю, що дійсно соціальні причини настільки накалилися, що для українців зараз протест, мітинги, демонстрації, зібрання своїми вимогами стали, по суті, єдиним способом, яким можна захистити свої права і вирішити якісь свої проблеми. Це стосується не тільки подій в Радіївці. Ми знаємо, що буквально на наших очах відбувалися і акції протесту чорнобильців, і акції звільнених робітників Аеросвіту, і акції проти приватизації Укрзалізниці, і тоді, коли в Луганській області шахтарі захопили офіс шахти. Тобто ми справді на порозі соціальної революції. Чи стануть саме події у Врадіївці цим сірником, ми побачимо, але я думаю, що принаймні восени Україну чекає дуже серйозний соціальний вибух.
Так вважає Володимир Чемерис, експерт всеукраїнської ініціативи «За мирний протест». Більше коментарів в інтерв'ю Радіо Свобода про події останніх днів і реакції на них на Миколаївщині у Врадіївці ви можете читати і дивитися на сайті Радіо Свобода. Сьогодні Олена Лукаш очолила Міністерство юстиції, а Олександр Копеленко може очолити Центральну виборчу комісію. За його членство вже проголосували депутати, а на посаду їх запропонував сам президент. В опозиції кажуть, що таким чином влада готується до фальсифікування президентських виборів у 2015 році. Натомість провладні депутати такі закиди спростовують, а подробиці знає Наталка Коваленко.
Депутати звільнили з посади члена Центральної виборчої комісії Володимира Шаповала, який її очолював, а натомість проголосували за призначення нового члена ЦВК Олександра Копеленка. Опозиція не підтримала цього рішення, блокувала трибуну, але спікер парламенту Володимир Рибак все ж поставив це питання на голосування із місця у залі. Подання на призначення Олександра Копеленка новим членом ЦВК зробив президент Віктор Янукович.
65 років людині, він вийшов на пенсію. Отримав орден від держави. Ми просто технічно проголосували, щоб він вийшов на пенсію.
Пояснив депутат від партії регіонів Володимир Макеєнко. Опозиція обіцяє оскаржити призначення Олександра Копиленка членом ЦВК у судовому порядку, оскільки процедура його обрання, на їхню думку, відбулася з порушенням чинного законодавства. А саме, кандидат у члени ЦВК не виступав у залі, не було зустрічі у фракціях і не було обговорення цього питання. Про це заявив лідер партії «Свобода» Олег Тягнибок.
Сьогодні вдалося їм проголосувати проведення свого члена Центральної виборчої комісії. І однозначно для всіх є зрозуміло, що вони підготувалися до виборів 15-го року. Їм потрібне повне фальшування виборів 15-го року.
Олександр Копиленко понад 10 років очолює Інститут законодавства Верховної Ради України. Є заслуженим юристом України і членом Української національної групи постійної палати Міжнародного третейського суду в Гаазі, що в Нідерландах. Проте йому може не вистачити політичного досвіду, щоб стати новим головою Центральної виборчої комісії, переконує політолог Володимир Фесенко. Політолог бачить на цій посаді іншу людину – Михайла Огендовського, який є членом ЦВК з 2004 року. Саме він, а також Олена Лукаш, яка сьогодні очолила Міністерство юстиції України, є своїми людьми для президента, наголошує Володимир Фесенко.
Джерела партії регіонів частіше називають на посаду нового керівника ЦВК пана Огендовського. Я теж схиляюсь до тієї думки. Отут порівняння з Лукаш. Чому саме Лукаш стала новим керівником Мін'юсту? Іншим претендентом був Портнов, тому що він, думаю, Лукаш довіряє повністю. Лукаш була з ним домашні часи 2004 року. Портнов, хоча і останні 3 роки працює в команді президента, але все ж таки раніше був в іншій команді. І, думаю, такої ж повної довіри до нього, як до Лукаш, нема.
Водночас політолог каже, що ставка на своїх на владних посадах буде робитися і далі, все ближче до президентських виборів. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Верховна Рада дозволила Кабінету міністрів оплачувати свої борги фінансовими векселями. В опозиції це назвали війною проти народу, оскільки запровадження ерзац грошей призведе до гіперінфляції. Водночас експерти відзначають, що використання векселів тимчасово врятує державний бюджет, але може спричинити відтік внутрішніх та зовнішніх інвесторів. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Парламентська більшість ухвалила доповнення до закону про держбюджет, яким надала право уряду реструктурувати бюджетну заборгованість шляхом видачі фінансових казначейських векселів. Заборгованість за видатками загального фонду державного бюджету станом на 1 січня цього року становила понад 4 мільярди гривень. Векселі видаватимуть строком обігу до 5 років з дохідністю, що не перевищує 5%. Упровадження фінансових векселів матиме подвійний ефект – позитивний короткостроковий для уряду і негативний довготривалий для економіки в цілому, зазначає голова Комітету економістів України Андрій Новак.
Запровадження фінансових векселів – це безумовний плюс для тимчасового виживання державного бюджету, але це є мінус для інтересу як зовнішнього, так і внутрішнього українського інвестора. Дуже чіткий сигнал, що відтепер в ручному режимі український уряд буде вирішувати, кому виплачувати з державного бюджету живі гроші, а кому квазі гроші. Очевидно, живі гроші будуть отримувати тільки наближені до влади фінансово-промислові компанії.
Крім того, дохідність векселів у 5% є занизькою для українських економічних реалій, додає Андрій Новак. Відтік інвесторів та охолодження економіки, які можуть стати наслідком введення вексельної практики, відобразиться на кожному українцеві, наголошує депутат від Батьківщини Сергій Пашинський.
Нас повертають 90-ті роки, повертають гіперінфляцію, повертають у те, коли пенсії платили відрами, а то й взагалі не платили. Партія регіонів, розікравши всі бюджетні кошти, пішла на створення ерзац-грошей. Коли от в країні громадянська війна, то кожен сам собі друкує гроші. Це приводить до величезних бід народу. От виявляється, у нас зараз громадянська війна, яку партія регіонів розв'язала проти власного народу. І вони проголосували інструмент цієї громадянської війни. Це гіперінфляція, це розвал економіки. Янукович покращує, як може.
Натомість депутат від партії регіонів Ірина Горіна переконує, що векселі не лише знімуть боргове навантаження з державної скарбниці, а й пожвавлять українську економіку.
Це дієвий механізм, який дозволить в різних випадках, як зараз існує безумовна фінансова криза, підключати банки, розраховуватися в будь-який момент і очікувати кошти, які на даний момент вимиваються, це запустить економічні важелі.
Більшість була змушена переголосовувати вексельний закон через те, що опозиція зафіксувала факт неперсонального голосування. Крім депутатів з фракції партії регіонів, компартії та позафракційних, за введення векселів голосував член фракції «Батьківщина» Василь Кравчук. За словами Сергія Пашинського, за це Кравчука вже виключили з фракції. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, з вами підводжує я, Людмила Ванник. І далі ми разом дізнаємося, як харківські керівники підкорюють соцмережі.
Я виложив фото в Інстаграмі, собрав там сколько-то там, не знаю, лайків, но і собрав много-много різної, извините, інформації, в тому числі і коментарі.
Це був Геннадій Кернес. Ми почуємо також про інших керівників, а також дізнаємося, як українські інтелектуали взялися за дослідження жлобів.
Ми будемо поміщати жлобів і не показувати їх, вони будуть розростатися, вони захоплюють уже все, вони вже майже захопили, але треба їх показувати і над ними сміятися, вони бояться цього найбільше.
А про наслідки мовного закону для українських регіонів слухайте у наступній програмі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Для старших харків'ян він ораторствує з телеекранів, а для молоді він демонструє мотоцикли та м'язи в Інстаграм. Геннадій Кернес став одним із популярних VIP-користувачів соціальної мережі Інстаграм. На сторінці харківського міського голови можна побачити світлини зі спортзалу і із собакою. Тут він в обіймах з дружиною та зірками спорту і естради, як то з репером Тімоті. Сам Геннадій Кернес запевнив радіо «Свобода», що таким чином він хоче себе показати таким, яким він є в житті, без всіляких прикрас і технологій. А от експерти з піару переконані, що це вдала технологія, спрямована саме на молодь. Наш кореспондент Володимир Носков розповідає про соцмережі і як харківські політики з ними впораються.
Тепер серед заголовків харківської преси зустрічаються присвячені фотографіям Геннадія Кернеса в Інстаграм. Кернес тягає залізо в сонцезахисних окулярах і в патріотичних кросівках. Кернес хвалиться фото з Тімоті. Кернес показав свою собаку. Кернес пристрасно обіймає свою дружину. З першого погляду здається, що це VIP-гламур і годі.
Лучше один раз увидеть, чим 100 раз услышать.
Своє перше фото Геннадій Кернес виставив в Інстаграм у серпні минулого року. Тепер в його акаунті 242 світлини і 10 тисяч друзів. Геннадій Кернес Радіо Свобода запевнив, все, що там з'являється, це сфотографоване ним і його друзями.
Я ось гуляв вихідними,
відпочивав, оглядав територію парку імені Горького і побачив біля фотосалону мотоцикл. Я сів на нього, попросив, аби мене сфотографували, і я це фото виклав в Інстаграм. І зібрав багато-багато інформації та коментарів.
Інформація, в тому числі і коментарі.
На прохання Радіо Свобода керівник агенції «Остругляд PR Consulting» Тетяна Остругляд переглядає сторінку харківського міського голови в Інстаграм. Одразу ж їй впадає в око те, як він зміг обіграти прізвисько, яке поширене у народі. Тут він викладає фото під ніком Гепард59.
Це говорить о том, як можна використовувати, як тебе називають зі сторони, взяти і використовувати максимально себе в плюс.
На думку Тетяни Остругляд, Геннадій Кернес на телебаченні веде діалог з представниками старшого покоління, а в Інстаграм – з молоддю.
Це
вдала, успішна технологія, бо до молоді основної аудиторії Інстаграм інакше не достукатися. Тут уже не відіграють великого значення звичайні ЗМІ. Я дивлюся, ось тут багато спорту, здорова, сильна людина. Собака, чарівна дівчина, відомі люди, стрічка дуже жива.
Лента дуже жива.
А товариш Кернеса, голова обласної державної адміністрації Михайло Добкін, пише про життя у Твіттері. А завдяки викладеним навесні фотографії рибалки Добкіна в Твіттері, преса дізналася, що голова облдержадміністрації ловить судаків і в час нересту, коли рибалка заборонена законом. Щоправда, Михайло Добкін після скандального посту одразу сплатив штраф за себе і свого товариша. Твіттер, Інстаграм, Фейсбук – це нові комунікаційні шляхи до виборців, впевнені експерти. Від того, як ними користуватимуться політики, залежить і хід передвиборчої кампанії 2015 року. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Цю тему ви можете обговорювати разом з нами і в соцмережах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Сьогодні я дізналася, що, виявляється, жлобство вимагає наукового підходу. Принаймні, так вважають ідеологи видання під назвою «Жлобологія». Попередня презентація проєкту відбулася саме сьогодні. На чолі з шоуменом, письменником та засновником Союзу вольних художників Антіном Мухарським автори ідеї вирішили об'єднати всю інформацію про арт-проєкт «Жлоб Арт» у велике ілюстроване видання, гордо назвавши себе при цьому жлобологами. Між іншим, на сайті Радіо Свобода ви зможете подивитися відео і фотогалерею з цієї презентації, на якій побувала Ірина Стельмах. І від неї ми зараз дізнаємося подробиці.
33 відомі і знакові для України персони висловилися на болючу для українського суспільства тему жлобства в есе та картинах. Анонсують появу нового видання «Жлобологія» його автори. Серед них Юрій Андрухович, Юрій Виничук, Лесь Подерев'янський, Сергій Жадан, Іван Семисюк, Андрій Кузьменко-Скрябін, Володимир Бебешко, Олесь Доній та ще багато інших. Сам проект «Жлоб Арт», на основі якого і з'явиться видання, почався ще у 2005 році з роботи Івана Семисюка «Брателло», пригадує головний жлоболог Антін Мухарський.
Він їхав, тримає на бочовуху, хто з ним тримає, і на задній майданчику йшов пацанчик, який просто сів на карти і закурив сигарету. Це враження настільки стійко застіло його художньої мистецької свідомості, що він побіг в майстерню і намалював. Оцього Брателло за цю роботу Леві Кучма дав йому премію.
Спеціально для видання «Жлобологія» художник Андрій Ярмоленко підготував цілу серію картин кримінальних авторитетів 90-х років. Сьогодні, каже він, вони поміняли спортивні костюми на спортивні машини, а малинові піджаки на костюми Прада. Як виняток, потрапив на його полотно та у збірку і боєць Вадим Тітушко.
Хлопці, розумієте, в чому проблема? Ми не будемо поміщати жлобів, не показувати їх, вони будуть розростатися, вони захоплять уже все, вони вже майже захопили, але треба їх показувати і над ними сміятися, вони бояться цього найбільше. Наші шановні жлоби політики бояться, коли над ними сміються. Наші шановні жлоби бізнесмени також бояться, коли над ними сміються.
На завершення презентації автори запросили всіх на пиво з раками, попередньо щедро пригостивши всіх насінням і пірожками со вкусом кури. Офіційна ж презентація «Жлобології» відбудеться у вересні під час 20-го Львівського форуму видавців. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Ми, звичайно, запитали і перехожих Києва, зокрема молодь, як ви ставитеся до цього проєкту. І ось які відповіді почули.
Ці штуки не подобаються, тому що я звик до всього кращого, ніж це намальовано.
Взагалі відношуся негативно, тому що мистецтво має відображати дійсність, а карикатура має бути хорошою. Та попри це я нормально відношусь до гопників.
Перш за все, перший раз про це чую, а по-друге, я не маю нічого проти, але вважаю, що це не досить нормально висміювати когось, навіть гопників.
Жлобард мені сподобався тим, що насправді гопники насправді такі є, як їх тут змальовують.
Вражає наших молодих людей, які намагаються забрати гроші, чесних громадян. Ну, тому що вони чесними шляхами намагаються заробити собі кошти. В нашій державі достатньо просто знайти роботу.
Інтересно.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. Радіосвобода.орг.
За 40 кілометрів від Полтави розташована гончарська столиця України селище Опішня, яку ще називають українським Римом. Ще в середині минулого століття Олександр Довженко записав в своєму щоденнику, що саме Опішню варто перелаштувати в зразковий центр уваги всіх будівників, колгоспників, туристів і мистецтвознавців. Про це ви можете читати на сайті Радіо Свобода у рубриці «Життя глибинки» і дивитися відео із Опішні.
Ці місцини називають провінцією, периферією.
Про села і райцентри політики згадують переважно перед виборами, а чиновники високого рангу сюди взагалі не заїжджають.
Але ж і ці місцини мають свою історію, а їхні жителі готові говорити про проблеми і досягнення.
Рубрика «Життя глибинки» про реальність за межами великих міст.
Нагадаю, що цю рубрику ви можете також і слухати в повторі на сайті Радіо Свобода. Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу, що були з нами протягом цієї півгодини. Далі залишайтеся з нами. Ми разом.